นะเริ่มเนาะทีที คำถามข้อแรกคือกราบเรียนถามว่าญาติผู้ใหญ่ที่สภาพร่างกายไม่อำนวยในการปฏิบัติธรรมคือนั่งสมาธิและเดินจงกรม ถ้าเพียงแต่ฝึกฝนจิตให้มีไตรสรณคมเป็นที่พึ่งและให้ทานรักษาศีลเพียงนี้ถ้าตายไปจะสู่สุคติได้หรือไม่คือต้องเข้าใจก่อนว่า การปฏิบัติธรรมการกระทำให้ธรรมะเกิดขึ้นในใจเรา จะเป็นลักษณะระบบองค์รวมนั้นเราจะปฏิบัติแต่บางส่วนหรือว่าแยกส่วนมันจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรทีนี้เรื่องการฝึกให้เขาถึงไตรสรณคมเป็นที่พึ่งแปลว่าอะไรฮะมันถึงมันอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าจิตใจของผู้นี้เขาถึงพระไตรสรณคมแล้วถ้ามันเป็นแค่ว่ามั่นใจในความเป็นพุทธหรือว่าเชื่อมั่นว่าพุทธเจ้าสอนดีแล้วเชื่อว่าพระอริยเจ้ามีจริงและก็ควรแก่การเคารพนับถืออย่างยิ่งถ้าการเข้าถึงไตรสรณคมในระดับนี้ก็ยังผิวเผินมากแล้วก็ทำให้วันไหวได้ถ้าไม่มีการฝึกจิตอย่างต่อเนื่องและการเจริญปัญญาคอยอุดหนุนและคอยพัฒนาความเชื่อให้เป็นความเชื่อที่มีปัญญาเพิ่มมากขึ้นในเรื่องการให้ทานก็เหมือนกันคือจะให้ทานนี่จะเป็นบุญมากหน่อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าเจตนามีกิเลสโดยไม่รู้ตัวหมายถึงว่าทำบุญโดยเข้าใจว่าบุญอยู่ที่จำนวนเงินที่ทำบุญไปหรือเหมือนกับเราจะซื้อวิหารในสวรรค์ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็มีผลกระทบคือเพิ่มความโลภอยู่ในใจคือบุญคือเครื่องชำระจิตถ้าเราทำบุญแบบแลกเปลี่ยนหรือว่าทำบุญน้อยโดยหวังผลมากแทนที่จะเป็นการชำระจิตมันก็กลายเป็นการส่งเสริมกิเลสความโลภอยากได้ดังนั้นกิเลสถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีการกระทำในการที่จะกำหนดกิเลสแล้วก็จัดการกับกิเลสกิเลสสามารถเข้ามาแทรกแซงเข้ามาครอบงำความดีในส่วนอื่นได้หมดเลยการรักษาศีลท่านบอกว่าถ้ารักษาศีลแล้วเพื่อหวังสวรรค์เรียกว่าเป็นการกระทำของพานและคนที่ขาดปัญญาแล้วก็ถ้าเกิดเรารักษาศีล แต่ถือว่าเราดีกว่าเราสูงกว่าคนไม่รักษาดูถูกดูหมิ่นคนอื่นเพราะศีลของเราแต่วันนี้เป็นอาการของพาลเหมือนกันเป็นอาการของคนขาดปัญญาดังนั้นคำถามข้อนี้จะตอบตรงไม่ได้เพราะว่าผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่คนนี้มีสัมมาทิฏฐิมากน้อยแค่ไหนในเรื่องไตรสรณคมรู้จักตัวเองพอที่จะป้องกันไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำในระหว่างการทำความดีระดับทานหรือศีลหรือไม่และถ้าอายุมากขึ้นแล้วควบคุมอารมณ์ของตัวเองน้อยลงเราจะความตั้งมั่นอยู่ในไตรสรณคมเป็นต้นนั้นจะยังมั่นคงเหมือนเดิมไหมเพราะว่าถ้าเราไม่ได้นิสัยในการฝึกจิตตอนอายุก็ต้องเริ่มตั้งแต่20 30ขึ้นไปแล้วจึงจะได้ผลก่อนหน้านั้นยิ่งดีแต่พออายุ60 70ละมันทำไม่ได้มันยากมากนิสัยใจคออะไรต่างๆนี่มันแก้ยากมากแล้วการที่จะฝึกให้มีสติมันก็ยากเช่นเดียวกันแต่นี้ถ้าถึงแม้ว่าญาติผู้นี้ไม่สามารถนั่งสมาธิเดินจงกรมได้ก็นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าภาวนาไม่ได้ภาวนาในอิริยาบถนอนก็ยังได้คือมันไม่ใช่อิริยาบถที่ดีที่สุดแต่ถ้าสามารถนอนโดยไม่หลับอันนี้ก็เรียกว่าภาวนาได้อย่างเช่นถ้าผู้ใหญ่คนนี้ต้องนอนส่วนใหญ่หรือเป็นอัมพฤกษ์อะไรนี้ก็สามารถภาวนาในอิริยาบถนอนได้พวกเราก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าจะให้คำแนะนำว่าจะต้องมันเป็นอิริยาบถที่เหมาะสมเวลากลางวันหรือเวลาเราไม่ง่วงแล้วควรจะนอนในอิริยาบถที่ไม่เหมือนอิริยาบถนอนที่เรานิยมตอนหลับดังถ้าปกติหลับในอิริยาบถนอนหงายถ้าภาวนาในอิริยาบถนอนให้นอนตะแคงแล้วก็ให้อย่าให้มันสบายจนเกินไปเช่นอย่าใช้หมอนแล้วก็ถ้ามีมูทราก็ใช้มือนิ้วมืออย่างนี้และอะไรสักอย่างที่จะช่วยให้มีสติแล้วถ้ารู้สึกง่วงก็ลุกขึ้นอย่าไปนอนต่อจนหลับคืออิริยาบถนอนนี่มันยากแต่ถ้าได้นี่จะดีตอนถ้าเพื่อเกิดเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าอายุมากขึ้นไม่สามารถนั่งหรือเดินได้จะขึ้นสวรรค์ได้ไหมคงได้เหมือนกันฮะแต่ในระดับนี้ก็มีหวังอยู่ฮะแต่ว่ามันไม่แน่นอนนะคนจะมันยังเสียงอยู่นะดีสิทธิ์อยากขอเรียนถามความเห็นของพระอาจารย์เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนาของท่านเก่าเองก้าโดยเฉพาะเรื่องของการขจัดกิเลสที่อยู่ในจิตได้สำนึกด้วยการดูเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายและใจการทอดทอนกิเลสอย่างแท้จริงทำอย่างไรเจ้าคะคืออาตมาไม่ต้องการจะวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์องค์ของใดคนหนึ่งองค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าเทคนิคของท่านในเมื่ออาตมาก็ไม่เคยได้ทำใช่ไหมเมื่อไม่มีประสบการณ์ตรงก็เลยไม่กล้าพูดแบบเด็ดขาดหรือว่าด้วยความมั่นใจ 100% แต่เรา แต่ว่าการดัดกิเลสก็ด้วยวิปัสสนาดังนั้นจิตที่จริงเดิมนะคำว่าวิปัสสนาแปลว่าเห็นชัดเห็นตรงคือเป็นอาการของการเห็นไตรลักษณ์แต่ตอนหลังคำว่าวิปัสสนาถูกใช้ในความหมายข้อปฏิบัติในที่มุ่งต่อการมุ่งต่อวิปัสสนานั้นก่อนนี้มันจะเรียกว่าเป็นผลหรือว่าคณะแห่งการเห็นตอนหลังก็ถูกใช้ในความหมายว่าเทคนิควิธีต่างๆที่มุ่งตรงต่อวิปัสสนาทีนี้ในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาจะเห็นเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องทกเถียงกันตลอดโดยเฉพาะในคอว่าสมาธิสมาธิมีความสำคัญมากหน่อยแค่ไหนดังทางผู้ที่สนับสนุนแนวทางที่เรียกว่าวิปัสสนาหรือว่าเราไม่ได้ทำสมถะเราทำวิปัสสนาอะไรเนี้ยก็เป็นแบบเป็นแบรนด์เนมไปเลยในวิปัสสนาซึ่งยิ่งไปต่างประเทศยิ่งไปกันใหญ่คือต่างประเทศมีสำนักมีอะไรจำนวนมากที่ไม่เรียกว่าตัวเองเป็นพุทธแต่เรียกว่าเป็นชาววิปัสสนาคือเขาถือว่าวิปัสสนาเหมือนกับเป็นเทคนิคอะไรที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องยุ่งกับพุทธศาสนาได้เอามันเป็นแบบสากลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเมื่ออาจารย์กเวงก้าก็จะพยายามสอนในลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยทำให้สำนักของท่านนี่แพร่หลายมากทีนี้ผู้ที่ขออภัยจะเล่าว่าในรุ่นอัตถกถาหรือว่ารุ่นหลังก็มีมติเกี่ยวกับสมาธิซึ่งจะแบ่งเป็น3ระดับเรียกว่าระดับคณิกะคือว่าชั่วขณะอุปจาระซึ่งแปลว่าใกล้จะถึงฌานและอัปปนาซึ่งสมาธิแบบเต็มตัวหนักแน่นมั่นคงซึ่งก็เทียบกับฌานทีนี้ทางฝ่ายวิปัสสนาก็จะมีทฤษฎีว่าไม่ต้องฝึกจิตให้สงบมากได้สมาธิระดับคณิกะคือชั่วขณะพอที่จะเป็นฐานของวิปัสสนาได้ดังนั้นบอกว่าเดียวเรารับรู้ต่อสิ่งที่เกิดตรงนั้นก็มีสมาธิอยู่ตรงนั้นรับรู้ต่อสิ่งนี้ก็มีสมาธิอยู่ตรงนี้รับรู้ต่อความรู้สึกตอนนั้นก็มีสมาธิถ้ารับรู้อย่างต่อเนื่องต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจถือว่ามีสมาธิระดับคณิกะนี่ก็ทำที่ท่านอธิบายซึ่งถือว่าพอที่จะเกิดวิปัสสนาทีนี้ทางฝ่ายที่ไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมในพระไตรปิฎกเจอคำอริยมรรคมีองค์8เมื่อไหร่ก็ท่านจะขยายความของคำว่าสมาธิระนิยามว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแล้วถ้าเอาแต่คณิกสมาธิของสายวิปัสสนาสมาธิที่พุทธองค์ทรงเน้นตลอดนี่มันจะอยู่ตรงไหนอันนี้ก็เถียงกันอย่างนี้ซึ่งนี่ฝ่ายวิปัสสนาก็จะบอกว่า อริยมรรคมีองค์8นี้จะสมบูรณ์เฉพาะในขณะของการบรรลุธรรมเช่นบรรลุเป็นพระโสดาบันในขณะจิตที่จิตรวมเพื่อบรรลุธรรมสมาธิคือฌานจะเกิดตรงนั้นหมายถึงว่าสมาคือท่านจะมีทาง ทางตอบว่าสมาสมาธิมีเฉพาะในช่วงสุดท้ายก่อนจะบรรลุธรรมแต่ในระหว่างการปฏิบัติไม่จำเป็นเนี่ยเขาเถียงกันไปเถียงกันมาอย่างนี้ในเรื่องที่ว่าดูอะไรที่อยู่ในจิตโดยการดูเวทนาก่อนหนึ่งต้องเข้าใจว่าอาจารย์กเวงกาก็ใช้คำว่าเวทนาไม่ตรงกับในปัจจัยปิฎกคือในปัจจัยปิฎกเวทนาก็มีสุขทุกข์เฉยๆเอความรู้สึกไม่ใช่ภาษาไทยก็พูดยากเพราะเราใช้ความรู้สึกในสองกรณีแต่ว่าเป็นสิ่งที่อาการที่เกิดขึ้นในกายในใจแต่เดิมนี้ก็ในความเข้าใจความตัวนั้นไม่ใช่เวทนาดังนั้นท่านก็ใช้ศัพท์ไม่ค่อยเหมือนกับคำว่าเวทนาคำว่าสังขารในการดูเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายและใจความอาตมาก็ขอย้ำขอแม้ว่าอาตมาไม่ได้ปฏิบัติในทางนี้พอที่จะพูดเด็ดขาดได้แต่สำหรับอาตมาในการอาการที่ว่าดูเวทนาที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนาแต่นี้ก็ความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งเราไม่ต้องเอาเป็นหลักการทีเดียวเพราะว่าต้องถามผู้ที่ปฏิบัติในทางนี้ให้ในชั้นสูงสายเราสายป่าแล้วก็ถือว่าในการปฏิบัติจิตที่จะอยู่ในภาวะที่พอที่จะเกิดวิปัสสนาได้ก็ต้องอยู่ในอุปจาระคือสมาธิจะยาวหน่อยแล้วก็จะมีองค์ฌานปรากฏแต่ยังไม่นักแน่นมั่นคงเหมือนตอนอยู่ในอัปปนาสมาธิตอนอัปปนาสมาธิเหมือนจิตนิ่งไม่แต่ร่างกายไม่แต่ลมหายใจอาจจะไม่รับรู้ซะเลยแล้วจากนั้นจะค่อยถอยออกมาอยู่ในอุปจาระเป็นวาระที่สองนั้นในผู้ที่จะเจริญวิปัสสนาจึงมีทางเลือกว่าอุปจาระก่อนที่จะเข้าอัปปนาสมาธิหรือวาระที่สองหลังจากออกจากอัปปนาสมาธิแล้วซึ่งครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นมักจะเน้นว่าถ้าเป็นได้อยากจะได้อุปจาระวาระที่สองเพราะจิตที่ผ่านอัปปนาก่อนจะมีพลังเพิ่มมากขึ้นมากทีเดียวแต่สำหรับผู้ที่ยังไงก็ไม่เข้าฌานไม่นิ่งถึงขนาดนั้นก็สามารถเจริญวิปัสสนาในอุปจาระก่อนที่เกิดอัปปนาเรื่องนี้อาจจะเป็นเทคนิคมากเกินไปเนาะสำหรับผู้สูงมากแต่เพื่อประดับความรู้นั่งสมาธิจิตฟุ้งซ่านมีสิ่งต่างๆเข้ามามากดับปล่อยก็ยังเข้าทำยังไงดีคะคือต้องใจเย็นนะฮะมันไม่ใช่จะง่ายอย่างนั้นยิ่งจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อหรืออยู่นานๆหรือว่าพระที่บวชนานๆมันไม่ใช่ว่าท่านจะทำได้ง่ายเป็นเรื่องยากถ้าเทียบกับที่เขามีทฤษฎีไม่ทราบยงเคยได้ยินทฤษฎีหมื่นชั่วโมง อันนี้หมายถึงว่าจะเชี่ยวชาญในเรื่องใดจริงๆ อย่างเช่นเล่นกีฬาระดับโอลิมปิกหรือว่าเล่นไวโอลินระดับโลกระดับอะไรที่มันเก่งจริงๆต้องลงทุนสักหมื่นชั่วโมงคือเขาทำการวิจัยที่โรงเรียนดนตรีที่มีชื่อของอเมริกาจะเป็นจูเลียร์หรือจำไม่ได้ ทีนี้นักวิจัยก็แบ่งนักเรียนออกเป็น3กลุ่มซึ่งที่จริงจะสอบเข้าโรงเรียนนี้จะยากมากอยู่แล้วต้องเก่งแต่แบ่งออกเป็นแบบไอ้พวกที่มีพรสวรรค์แบบ prodigy แบบ genius แล้วก็อันที่อยู่ปานกลางแล้วก็ที่แบบอยู่ชั้นล่างหรือว่าชั้นที่3ไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าชั้นที่3ก็ยังดีทีนี้นักวิจัยอยากจะดูความสัมพันธ์ระหว่างพรสวรรค์กับการฝึกคือสมมุติฐานก็คือผู้ที่มีพรสวรรค์มากๆอะไรๆก็ง่ายก็ไม่ต้องฝึกมากแต่ผู้ที่พรสวรรค์น้อยแต่มีความขยันดังอกดังใจมักจะฝึกมากเพื่อทดแทนเพื่อชดเชยเอพรสวรรค์ที่ทำให้เสียเปรียบเด็กที่มีพรสวรรค์ผลออกมาตรงกันข้ามเด็กที่มีพรสวรรค์มากที่สุดฝึกมากที่สุดในโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้เด็กที่ว่าเก่งจริงๆก็ฝึกวันละ 7-8 ชั่วโมงต่อวันหลายปีเป็นปีเป็น10ปี20ปีและแม้แต่ผู้ที่มีชื่อมีเสียงแล้วก็ยังต้องฝึกวันละ 4-5 ชั่วโมงโดยเฉลี่ยนั้นในเรื่องการฝึกจิตที่เราไม่ควรจะคาดหวังอะไรมากคือถ้าเทียบไปแล้วในการเล่นเปียโนและเล่นกับการฝึกจิตมันง่ายกว่าเยอะนั้นเราอาจจะไม่ต้องใช้เวลาถึงหมื่นชั่วโมงแต่ว่าไอการที่จะฝึกจิตต้องใช้เวลาพอสมควรนะแล้วที่สำคัญก็คือชีวิตประจำวันคือถ้าเราชีวิตประจำวันเนี่ยยุ่งเกินไปมันก็เป็นการสร้างเหตุให้ฟุ้งซ่านแล้วสร้างเหตุให้ฟุ้งซ่านวันหนึ่งหลายชั่วโมงแล้วมานั่งสมาธิพยายามระงับความฟุ้งซ่าน10นาที15นาทีมันจะได้เหรอไม่สมดุลกันนั้นที่จะให้คำแนะนำว่าถ้านั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกเช้าทุกเย็นแล้วก็ยังฟุ้งซ่านเหมือนเดิมมันมักจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าชีวิตประจำวันไม่ค่อยจะสมดุลมันก็เรารับผิดชอบเรามีอะไรมากเกินไปทีนี้ถ้าเราสำรวมได้คือดัดส่วนที่ทำให้ฟุ้งซ่านโดยไม่จำเป็นออกไปบางสิ่งบางอย่างต้องยอมรับบางสิ่งบางอย่างก็อยู่ในสังคมต้องมีแต่ถ้าเป็นบางอย่างที่เราสังเกตว่าทำให้ฟุ้งซ่านเป็นพิเศษแล้วก็สามารถลดได้ก็จะเป็นการดีในระหว่างการภาวนาเมื่อตอนก็บอกว่าอย่าพึ่งบังคับจนเกินไปและบังคับมันเกินไปยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่ยิ่งเครียดคือการภาวนานี้เราบังคับไม่ได้ถ้าเราเคยมองงานว่าถ้าตั้งอกตั้งใจแบบบังคับตัวเองสุดท้ายเราต้องได้ผลแต่ในการภาวนามันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าการภาวนาไม่พอดีระหว่างความเพียรความผ่อนคลายก็ไม่ได้ดันอดทนใจเย็นอย่าพึงท้อแท้ในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกิเลสที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่ได้ดังใจว่ามันเราใจร้อนอยากได้ผลเร็วส่วนเทคนิคมันก็มีอยู่บ้างอย่างเช่นเวลาเรากำลังคิดอะไรที่เป็นคำพูดอยู่ในสมองพยายามรู้ตัวแล้วอย่าไปตัดทันทีแต่พยายามให้ประโยคจบอย่างสวยงามอย่างเช่นอีกนานเท่าไหร่นอนจะได้ทานข้าวกลางวันแล้วก็จะแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องไม่แน่นอนค คือหรือว่าพอเราจับคำในกำลังคิดอยู่ไรอีกนานเท่าไรเนาะจึงจะทานอาหารกลางวันและพอรู้ตัวตรงนั้นอย่าเพิ่งตัดเลยจะเครียดแต่ว่าให้ต่อกลางวันจนกระทั่งมันจะเบื่อไปเองคือเนี่ยเป็นเทคนิคว่าถ้าเราตัดแล้วใจหนึ่งยังอยากจะคิดต่อก็ยังเพลินอยู่แต่ว่าถ้ามีวิธีทำให้เบื่อไว้เองแล้วจะปล่อยแล้วก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอีกวิธีหนึ่งก็คือพยายามบอกว่าต้องสร้างความรู้สึกที่ดีต่องานที่กำลังทำอันนี้ผมเป็นคติที่ได้จากการภาวนาที่เอาไปใช้ในทางโลกได้เลยคือเมื่อมีตั้งใจว่าจะทำอะไรสักอย่างเช่นดูลมหายใจจะต้องมองงานของเราอย่างไรจะต้องปลูกฝังสร้างแรงโดนบันดาลใจขึ้นมาให้ยอมอยู่กับงานทั้งที่ทำได้ยากถ้าเราทำอย่างนี้ได้ในระหว่างการดูลมหายใจในการงานต่างๆทั้งโลกก็จะได้หลักแล้วก็จะง่ายขึ้นคือมันเป็นการรู้จักเปลี่ยนความคิดถ้าอคติต่อสิ่งที่ทำหรือเบื่อหน่ายแล้วก็จะต้องคิดยังไงมองยังไงจึงจะมีความพอใจอันนั้นก็ที่เคยพูดบ่อยๆว่าถ้าเรากำหนดชัดเลยว่าโอ้นี่ชีวิตเรานี่แย่เพราะกิเลสเคยทุกข์เคยเดือดร้อนเพราะกิเลสของตัวเองกิเลสคนรอบข้างกิเลสเกิดเมื่อไหร่มีปัญหาเมื่อนั้นถ้าเราเห็นชัดในชีวิตของเราเองคนอื่นแล้วเราก็เห็นว่าเราต้องจัดการกับกิเลสให้ได้ไหมอย่างนั้นความทุกข์อย่างนี้ไม่มีวันจบสิ้นเลยอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดกำลังใจในการภาวนาเพราะว่าไม่มีทางอื่นนอกจากการภาวนาที่จะแบบจัดการกับกิเลสโดยตรงในชีวิตของมนุษย์ในที่ไหนที่มันมีกิจกรรมเพื่อจัดการกับกิเลสโดยตรงนอกจากการภาวนาในทางพุทธศาสนาไม่มีฉะนั้นยากก็จริงแต่ว่ามันจะง่ายขึ้นถ้าทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเหมือนเด็กที่จะหัดปั่นจักรยานปั่นไปไม่กี่เมตรก็ล้มมาจะสองสามครั้งอาจจะท้อแท้ว่าโอ้ยทำไม่ได้ไม่มีบุญไม่มีบารมีนะก็มองแบบโอ้ยทิ้งได้หรอกมันได้แหละแต่ว่าต้องไม่ท้อแท้ต้องทำจนสำเร็จอันนี้เรื่องฟุ้งซ่านนี่ยากแต่เราชนะได้มีไม่เหลือวิสัยก็กราบนมัสการเราก็ทราบหลักพิจารณาการดำเนินชีวิตตามทางสายกลางการประเมินหรือประมาณการความพอดีอยู่ที่ตรงไหนจุดเริ่มต้นเราต้องระมัดระวังเรื่องทางสายกลาง middle way golden mean อะไรเขาก็แต่เรียกเพราะว่าเป็นคำพูดที่ฟังแล้วดีทุกคนดีพอดีแต่เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้สึกหรือว่ายอมรับว่าดีจะเป็นจุดที่ใครจะลอกลวงเราได้ง่ายนะที่เราจะหลงมากที่สุดเรื่องนี้คือเมื่อเราตั้งสองข้อแล้วก็ผู้ที่พูดกับเราจะพูดเหมือนกับว่านี่สุดโด่งนี่สุดโด่งเราก็ต้องมาตรงนี้แล้วมันจึงจะทางสายกลางหรือเหมือนนิทานที่เขาเล่าที่เด็กไปยิงปืนที่กำแพงอะไรสักอย่างอยู่ในฟาร์มในอเมริกาแล้วผู้ใหญ่เขาไปดูโอ้โหปรากฏว่าตรงเป้า ทุกนักเลยแล้วว่าทำได้ยังไงเขาว่าเขายิ่งก่อนแล้วก็เขียนเป่าที่หลังมันก็เลยตรงเป้าทุกนัดคือถ้าเราต้องการจะให้ใครคล้อยตามอันนี้จะเป็นนโยบายของนักการเมืองก็จะพยายามพูดว่าทางของฉันในทางสายกลางของพวกนั้นก็สุดโดงของนั่งสุดโดงฉันก็อยู่ทางสายกลางใช่ไหมทีนี้แหละมันจึงเป็นคำที่เราต้องระวังมากก็อย่างสมมติว่าคนหนึ่งเป็นคนถือศีลห้าไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยฆ่าคนเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็น serial killer เคยฆ่าคน 30-50 คนทีนี้เราบอกว่าจะไม่ฆ่าคนเลยนี่ก็สุดโดงฆ่าคนเป็น10คนก็สุดโดงเนี่ยทางสายกลางฆ่าคนเฉพาะเวลาโกรธมากๆเลยว่าจึงจะเป็นทางสายกลางใช่ไหมคือทุกอย่างที่เราต้องการเราก็สามารถจะเขียนเป้าสองเป้าแล้วก็บอกว่าเราอยู่ตรงกลางใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าเอที่เขากำหนดว่าสุดตรงจริงหรือไม่เราจะสุดตรงทั้งสองข้อก็ได้ใช่ไหมนั้นเออะไรจะเป็นหลักของความพอดีแล้วทางพุทธศาสนาจึงเอาเรื่องกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นหลักสิ่งใดที่ทำให้กุศลธรรมเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมน้อยลงอันนี้ก็เป็นทางสายกลางได้แล้วพูดอีกนายหนึ่งสิ่งที่ตรงต่อเป้าหมายของตัวเองเรากำหนดเป้าหมายอะไรทำยังไงมันจึงจะตรงต่อเป้าหมายซึ่งในวันนี้อาจจะต้องอยู่ตรงนี้พรุ่งนี้ก็อยู่ตรงโน้นว่าคือก็ต้องคอยมีการปรับเพราะเรากำหนดเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ปรับอะไรตัวไหนให้มันพอดีกับเป้าหมายวันนี้จะพูดถึงพอดีและทางสายกลางได้เฉพาะในเวลาที่ชัดเจนในเรื่องเป้าหมายเพราะพอดีก็พอดีเพื่อเข้าถึงเป้าหมายอย่างเคยมีผู้ตำหนิหลวงพ่อชาว่าสอนไม่ค่อยจะตรงกันเลยไม่รู้จะเอายังไงดีลุงพ่อชาท่านบอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะถ้าลุงพ่อเห็นคนเดินตามทางแล้วก็หลงไปทางขวาลุงพ่อก็ต้องกระโดดซ้ายแล้วถ้าคนอีกคนหนึ่งไปหลงไปทางซ้ายลุงพ่อก็ต้องร้องว่าขวาไอ้คนที่ไม่เห็นเส้นทางไม่เห็นถนนเพราะว่าอ้าวลุงพ่อสอนอะไรไม่ตรงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาสับสนคือสายและขวานี่จะได้ในเมื่อเรากำหนดเป้าหมายอย่างเช่นในระหว่างการปฏิบัติถ้า เรารู้สึกว่าโอ้ทุกวันนี้ย่อหย่อนมากอาจจะต้องมีช่วงหนึ่งที่แบบเร่งความเพียรซึ่งคนอื่นที่เขาไม่รู้เขาอาจจะโอ้ยทำไมทำอะไรมันเกินไปมันไม่จำเป็นต้องถึงขนาดลั่นหลอกใช่ในระยะยาวอาจจะจริงแต่สำหรับเราในปัจจุบันช่วงนี้นี่ก็คือพอดีของเราพอดีที่จะแก้ปัญหาเพื่อจะเข้าสู่เป้าหมายหรือว่าถ้ารู้สึกเครียดหรือว่าแห้งแล้งบางทีก็ต้องมีการผ่อนคลายบ้างคือถ้าดูในกระบวนการดูบริบทดูแนวทางดูเป้าหมายแล้วเราจึงจะกำหนดความพอดีของเราได้นั่นแต่ง่ายสุดก็ถ้าพอดีก็ทำด้วยความโลภด้วยความโกรธแล้วทำให้กิเลสเพิ่มมากขึ้นก็คงไม่พอดีแต่การที่จะกะความพอดีได้อย่างละเอียดก็ต้องมีการเฝ้าสังเกตอารมณ์จิตใจกายของใจของเราเราจึงรู้ว่าโอ้ทำอย่างนี้โดยเจตนาอะไรทำให้เกิดความรู้สึกอย่างไรบ้างจิตใจเศร้าหมองหรือผ่องใสคือเราไม่ต้องเชื่อใครเราก็สามารถเห็นในใจตัวเองได้อีกหนึ่งคำถามจิตเคยชินกับการบริกรรมพุทโ กำกับลมหายใจเข้าออกพอบริกรรมพุทโธขณะเดินจงกรมจะเกิดความสับสนเนื่องจากจังหวะการก้าวเท้าซ้ายขวาไม่เท่ากับจังหวะหายใจเข้าออกทุกต้องนั้นโดยปกติเราจะไม่แนะนำให้ดูลมหายใจในระหว่างการเดินจงกรมมีนักภาวนาบางท่านที่ได้ผลในการดูลมหายใจระหว่างการเดินแต่ส่วนมากส่วนใหญ่เวลานั่งก็ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนะถ้าเราบริกรรมแต่เวลาเดินเราไม่สนใจลมหายใจสนใจแต่การสัมผัสของเท้าขวาเท้าขวาพุทเท้าซ้ายโทเวลาออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้งขี่จักรยานสามารถเจริญสติควบคู่ไปได้ด้วยได้ไหมก็มีสติดีกว่าไม่มีสติฮะถ้าไม่มีไม่ควบคุมสติก็จะทำอะไรก็แน่นอนฮะทำได้เพียงแต่ว่าให้ลองดูว่าจะเจริญสติในลักษณะไหนจึงจะเหมาะสมกับกิจกรรมถ้าจ็อกกิ้งจะดังสติอยู่กับความรู้สึกในเท้าไหมจะกับความรู้สึกในขาไหมในความรู้สึกในกายไหมหรือจะบริกรรมหรือจะสวดมนต์ลองดูหลายอย่างว่าทำยังไงจิตใจจึงจะอยู่ในปัจจุบันอยู่กับกายกับใจคือสติแน่นอนในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์แต่ว่าเทคนิควิธีลักษณะของการเจริญสติเนี่ยอาจจะปรับได้ตามความเหมาะสมเวลาภาวนาในขณะเดินจงกรมก็ได้ระนั่งสมาธิก็ดีระนั่งสมาธิก็ดีเราจะทราบได้อย่างไรว่าควรใช้พุทโธอย่างเดียวหรือใช้พุทโธร่วมกับลมหายใจก็ตอบตรงกับเมื่อกี้นี้ขออภัยอาตมาจะอธิบายไม่ชัดเจนว่าในระหว่างการเดินจงกรมเราจะไม่ดูลมหายใจดูเฉพาะความรู้สึกในกายซึ่งเริ่มด้วยรู้สึกในกายทั่วไปให้อยู่ในปัจจุบันพอสมควรแล้วก็อันนี้แบบซูมเอาเต็มที่แล้วก็ซูมเข้าถึงจุดใดจุดหนึ่งในกายซึ่งในระหว่างการดูลมหายใจก็เอาจุดที่ลมสัมผัสอยู่ที่ปลายจมูกหรือตรงไหนก็ได้แต่ในการเดินจงกรมเอาแต่ความรู้สึกของเท้าที่สัมผัสกับพื้นซึ่งจะเอาความรู้สึกตรงนั้นอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้คำบริกรรมว่าพุทโธกำกับก็ได้แล้วแต่ถนัดก็ยังมีเวลาอีกหนึ่งข้อโอ้ยาวมากเอาไว้ดูสั้นๆเอาไว้ตอนบ่ายหากมีความอึดอัดหายใจไม่สะดวกระหว่างนั่งสมาธิต้องทำยังไงคะก็นึกดูที่อิริยาบถอิริยาบถมันเกร็งเกินไปไหมมันถ้าเราลองเปลี่ยนอิริยาบถลองปรับให้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นไหมบ่อยครั้งความอึดอัดที่นี้เกิดเพราะตั้งใจมากเกินไปบังคับมันเกินไปจนผ่อนคลายสักหน่อยหนึ่งทีนี้ถ้าเรากำลังดูลมหายใจที่ปลายจมูกและจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็เกิดอาการอึดอัดแล้วก็วางไม่ได้ปรับไม่ได้ก็กลับมาดูความรู้สึกเหมือนกับร่างกายเป็นลูกโป่งที่ยุบพองให้รู้สึกทั่วไปในศีรษะในไหล่แขนมือลำตัวขาเท้า ให้รู้สึกลมหายใจแบบผ่อนคลายสบายสบายแบบที่อาจารย์บอกว่า zoom out ให้รับรู้ต่อกายทั้งกายพอรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ค่อยๆ zoom เข้าที่ปลายจมูกหรือจุดที่กำลังกำหนดลมหายใจอีกทีเอาสำหรับภาคเช้านี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลา